Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je prozaická téma, o ktorej málo kto niečo vie. Budeme sa venovať prekariátu. Po titule sa zameráme na riešenie globálneho otepľovania, napríklad skrátením pracovného týždňa. Uvidíme, koľko budeme mať času podľa toho, ako sa dokážeme s našimi hostkami, ktorými sú pani Greta Noe. Pani doktorka, vítam vás v relácii.
Príjemný dobrý deň a prajem príjemné počúvanie poslucháčom Rádia Slobodný vysielač a pozdravujem aj do štúdia.
Ďakujem. Ďalšou našou hostkou je Darinka Havrlentová. Pekný podvečer, pani docentka.
Dobrý podvečer všetkým poslucháčom, samozrejme aj pani doktorke Gretke Noe, ako aj pánovi redaktorovi. Teším sa na reláciu, dúfam, že bude zaujímavá a prínosná pre poslucháčov.
Tretím našim hosťom, ktorý bol avizovaný, je kolega inžinier Marian Filo, ktorý je momentálne na ceste z práce domov, tak ako náhle sa mu podarí domov dostať, tak určite sa do relácie zapojí, pretože sme v kontakte cez Telegram. No samozrejme, nebude z hlučného trolejbusu volať, takže chvíľu si budeme musieť na jeho hlas počkať. Ale tak ako sme pred reláciou hovorili s pani doktorkou Gretou Noe, v úvode by bolo potrebné zadefinovať, čo je to vlastne ten prekariát a ako sa odlišuje od proletariátu. Čiže toto je to najdôležitejšie, pretože nejaká tá terminológia alebo pojmografia je nesmierne dôležitá, aby sme vedeli, že o čom konkrétne hovoríme, pretože keď by sme urobili nejakú anketu na ulici a spýtali sa ľudí, či niekedy počuli o termíne prekariát, tak to by asi vyzeralo tak ako múdry z chyby, že všetci by schybili, mám taký dojem, pretože hoci pod prekariátom sa skrýva možno až v tejto dobe 30% pracujúcich, tak tento pojem okrem Gaia Standinga nepoužíva takmer nikto. On bol prvý, ktorý tento pojem zadefinoval. Pani doktorka, nech sa páči, máte úvodné slovo do problematiky.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Možno začnem tak trošku humornejšie z môjho pohľadu. Keď ste ma, pán Hazucha, pozvali do tejto relácie, bez nátlaku priznávam, že sama som nevedela, čo sa skrýva pod pojmom prekariát. Ale samozrejme v rámci prípravy na túto reláciu som sa s problematikou oboznámila. A teda, ak dovolíte, tak poslucháčom z toho právneho hľadiska sa budem snažiť čo najjednoduchším zrozumiteľným spôsobom vysvetliť pojem prekariát. A teda, pojmom prekariát označujeme tzv. Nútené živnosti, inými slovami tzv. Zastreté pracovné pomery. Tento prekariát nie je novým fenoménom, naopak s týmto problémom bojuje spoločnosť 10 ročia. Dôvodom zastierania pracovného pomeru v praxi je prevažne sociálna ochranná funkcia pracovného pomeru, kedy od roku 1989 je spoločnosť konfrontovaná s tzv. Švarc systémom. Spočiatku bol fenomén tzv. Nútených živností, inými slovami zastretných pracovných pomerov, vnímaný ako symbol úspechu v podnikaní, kým v súčasnosti je vnímaný negatívne, keďže ide o výkon závislej práce na základe zastretých pracovných pomerov. Ide teda o výkon závislej práce mimo pracovného pomeru, a to na základe zmluvných typov, či už občianskeho práva alebo obchodného práva. Zamestnávanie fyzických osôb formou závislej práce, teda v pracovnom pomere, je totiž spojené s celým radom finančných nákladov, ktoré zaťažujú zamestnávateľov, a preto títo zamestnávateľia usilujú o zabezpečenie iných foriem výkonu práce so zamestnancami s cieľom odbremeniť sa od odvodových povinností spojených s výkonom závislej práce. Zamestnávateľia teda preferujú zabezpečenie výkonu práce mimo pracovného pomeru, ergo mimo závislej práce, a to s cieľom znížiť s tým súvisiace ekonomické náklady. Toľko ďakujem. Asi k pojmu prekariát.
Ja vás trochu doplním z toho hľadiska možno trošku historického. Okrem spomínaného Gaia Standinga, tak termín prekariát prvýkrát použil francúzsky sociológ, neviem, možno, že to neprečítam presne, lebo francúzštinu neovládam, Pierre Bourdieu. A tento termín je zložený z dvoch takých častí. Je to v podstate spojenie námezného pracovného zamestnanca, ktorý sa nazýva proletár. To s tým starým starorímským termínom vychádzajúceho z tých slov alebo slova proles, to znamená potomstvo, nemá nič spoločné. Proletariatom sa rozumie klasická námezná pracovná sila, ktorá je v závislom pracovnom vzťahu, ktorý robia na normálnu pracovnú zmluvu, či už trvalého charakteru alebo dočasného. To znamená, ako Angličania hovoria, na part-time alebo full-time úväzky. No, čiže ešte raz, tento pojem prekariát vznikol z toho tej prvej časti prekernej práce a proletariatu. Čiže dohromady z týchto dvoch spojení vznikol z prekernej práce a proletariatu prekária. Takže asi toľko na úvod. No a teraz by sme sa mali dostať k tomu, čo je to vlastne tá závislá práca, lebo nevieme si nejakým spôsobom jasne uvedomiť, v čom spočíva ten prekérny spôsob pracovného úväzku, ak vôbec tu môžeme o nejakom pracovnom úväzku hovoriť. Takže skúsme sa na to pozrieť z toho historického hľadiska, ako to všetko prebiehalo. Nech sa páči, pani.
Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som možno ešte úvodom poukázala na právo na slobodnú voľbu povolania a právo na prácu z hľadiska ústavnoprávnej úpravy, kedy ústava našej republiky garantuje v článku 35 každému právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň a tiež právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, kým v článku 36 ústava Slovenskej republiky garantuje zamestnancom právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a vykonávací zákon k tejto ústavnej norme normuje príkladmo právo na odmenu za vykonanú prácu, ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu a diskriminácii v zamestnaní. Pracovné právo má primárne za úlohu chrániť zamestnanca pred svojvoľným postupom zamestnávateľa, kedy jednou z hlavných funkcií v doktríne je akcentovaná ochranná funkcia pracovného práva, pričom predmetom ochrany je zamestnanec, vzhľadom na to, že je slabšou stranou v pracovnoprávnych vzťahoch. V praxi dochádza k zneužitiu práva, príkladom v súvislosti s výpoveďou zamestnávateľa, ktorá znamená často veľmi závažný zásah do existenčných podmienok zamestnanca. Obyčajne ide o uplatnenie výpovedného dôvodu pre nadbytočnosť a tak sa zamestnávateľ často zbaví v úvodzovkách v súlade s právnymi predpismi jedného alebo viacerých zamestnancov z dôvodu nadbytočnosti. S tým súvisí aj fenomén nútených živností a vysvetlenie si pojmu závislá práca. Fenomén nútených živností sa usiloval zákonodárny orgán odstrániť v roku 2007, a to tak, že do znenia zákonníka práce prvýkrát zaviedol legálnu definíciu pojmu závislá práca. Pojem závislá práca je základným pojmom pracovného práva. Zákonodárca sledoval zavedením pojmu závislej práce do právneho predpisu minimalizovanie zakladania občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľmi a kvázi zamestnancami, ktorí na základe týchto úkonov vykonávali tzv. Nútené živnosti, čím nahrádzali vykonávanie závislej práce v pracovnom pomere, respektíve v obdobnom pracovnom vzťahu. Na to, aby išlo o závislú prácu v tomto období, teda v roku od roku 2007, bolo potrebné naplniť 10 pojmových znakov závislej práce. Rozsah týchto pojmových znakov vytváral priestor pre zamestnávateľov na ich vyvinenie z toho, že keď tieto pojmové znaky neboli naplnené, nešlo o závislú prácu a teda naďalej mohli v praxi využívať s kvázi zamestnancami tzv. Zastreté pracovné pomery. Príkladmo, ak zamestnanec používal vlastné náradie pri práci, nesplňal pojmový znak obsiahnutý v legálnej definícii závislej práce a týmto spôsobom dôvodili zamestnávateľa pri výkone práce v súvislosti s týmito nútenými živnosťami. Z uvedeného v praxi rezultovalo to, že zavedením pojmu závislá práca do zákonníka práce nedošlo k dosiahnutiu sledovaného cieľa, a to eliminovať tzv. Nútené živnosti, avšak naopak počet zastieraných pracovných pomerov narastal. Následne v roku 2015 boli zákonodarcom definované pojmové znaky závislej práce z roku 2007 redukované s tým, že o závislú prácu išlo pri splnení už len 6 pojmových znakov z pôvodne 10. Závislá práca aj podľa aktuálnej právnej úpravy je práca, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, čo je vlastne ekvivalentom princípu subordinácie, a teda práca musí byť vykonávaná osobne zamestnancom podľa jeho pokynov, v jeho mene a v pracovnom čase určenom zamestnávateľov. Podľa pôvodnej z roku 2007 tieto pojmové znaky boli v roku 2015 odstranené nasledovne. Pojmovým znakom už nebola mzda alebo odmena za prácu, znak na náklady zamestnávateľa ani jeho výrobnými prostriedkami, ako ani znak, že ide prevažne o opakovanie určených činností. V roku 2015 došlo novelou zákonníka práce nielen k zúženiu pojmových znakov závislej práce, avšak 2 roky skôr aj k doplneniu zákonného zákazu vykonávať závislú prácu v zmluvnom, občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu. Zároveň zákonník práce upravuje zákonný príkaz realizovať výkon závislej práce formou pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Legálnu definíciu pojmu závislá práca zákonodárny orgán poňal ako uzavretý právny pojem a s týmto pojmom úzko súvisí aj pojem zamestnanec, eventuálne pojem pracovný pomer. Fyzická osoba, ktorá vykonáva závislú prácu v súlade s pojmovými znakmi legálnej definície, má mať podľa zákonného príkazu právny status zamestnanca, teda nie fyzickej osoby podnikateľa, respektíve právnickej osoby podnikateľa. Doplňam, že zamestnancom je aj taká fyzická osoba, ktorá vykonáva práce vo verejnom záujme alebo v rámci štátno-zamestnaneckých vzťahov, ako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. A zároveň sa pojem závislá práca vzťahuje aj na zamestnancov v tzv. Netypických pracovnoprávnych vzťahoch, a to príkladmo pracovný pomer na čiastočný úväzok alebo pracovný pomer na dobu určitú. Takže toľko asi k pojmu závislá práca a jej pojmovým znakom.
Darinka, máš nejaké otázky na pani docentku?
No, mám otázky na pani docentku?
Pardon, zle som sa vyjadril na to, tak ešte nie ste pani Noé docentkou, ale len doktorkou, tak som to myslel.
Tak.
Dobre, aspoň som rád, že ma počúvate, že čo hovorím, a keď sa prebrnem, aspoň, že ma opravíte. Darinka, pokiaľ nemá otázky...
Ospravedlňujem sa. Mala som vypnutý mikrofon, lebo ja som sa započúvala do toho, čo hovorila pani doktorka, a ja som v nemom úžase. Úplne nádherná príprava k tejto téme, ktorá je pomerne neznáma. Paradoxne, na jednej strane už to funguje desiatky rokov od toho 89. roku, a na druhej strane o tom nevieme nič. No, ja z toho psychologického hľadiska myslím, že by som sa pripojila neskôr, lebo zatiaľ sme naozaj na tej čiroprávnej úrovni a ešte neodznelo niečo, čo by bolo napríklad nejaký príklad zo života.
Dobre, takže my tu máme taký československý fenomén, ktorý sa nazýva Schwarz System. Absolútne nič to nemá spoločné s nejakým doslovným prekladom, napríklad z nemčiny, ako nejaký systém čiernej práce. Jedná sa o systém ekonomickej činnosti, pri ktorej osoby vykonávajú pre podnikateľa bežné činnosti v závislom vzťahu, ale nie sú jeho zamestnancami. Čiže, tak ako pani doktorka Noé povedali ste, tak oni nevykonávajú závislú prácu v zmysle platnej legislatívy, hoci sa jedná o takzvaný systém prekarizovanej práce v tomto Schwarz systéme, pretože možno, že tie štyri časti tej definície tej závislej práce možno aj z tohoto dôvodu stadial vypadli. Čiže tento systém je pomenovaný podľa českého podnikateľa Miroslava Schwarza, ktorý s týmto spôsobom podnikania takže prepustil svojich zamestnancov, keď sprivatizoval firmu, a potom ich zamestnal na superhrubú mzdu ako živnostníkov. Pani doktorka, nech sa páči, môžete nadviazať.
Ja by som dovolila k pani docentke doplniť, čo sa deje v praxi. A síce mám taký poznatok, že v praxi dochádza k prípadom, a teda aj pána Hazuchu, kedy sú zamestnanci nútení k zmene svojho pracovnoprávneho statusu, a to napriek tomu, že majú naďalej vykonávať tú istú prácu v tzv. Zastretom simulovanom pracovnom pomere, prostredníctvom tejto nútenej živnosti. Takíto zamestnanci sa menia teda na podnikateľov SZČO, napriek tomu, že nedochádza k naplneniu základných charakteristík podnikania, najmä s akcentom na tú skutočnosť, že takáto fyzická osoba nevykonáva činnosť za účelom dosiahnutia zisku, čo je vlastne predpokladom podnikania. Takáto osoba si nie je vždy vedomá tejto skutočnosti, a tak v praxi ani nedochádza k domáhaniu sa súdnej ochrany, kedy výsledkom tohto súdneho konania by mohlo byť aj rozhodnutie súdu o zastretom pracovnom pomere.
Kvele, už viem zareagovať, teda ak smiem.
Áno.
Toto ma už trošku voviedlo aj do... Tu už je ten prienik aj do tej psychológie. Skutočne začnem trošku od leca. Práca je jednou z najvyšších hodnôt, akú človek má. Človek proste musí cítiť, že je užitočný, že je prospešný, že okrem času, ktorý venuje sám sebe, alebo rodine, alebo priateľom, potrebuje mať pocit zmysluplnosti vlastnej existencie. A toto, tá práca predstavuje obrovskú hodnotu. Preto teraz, čo sa na nás rúti, ten nepodmienený príjem, myslím, takto je to správne, ani si ľudia neuvedomujú, aké je to veľké nebezpečenstvo, lebo tá práca na skutku nám dáva obrovskú časť zo zmyslu našej existencie a nášho žitia. Takže keď sa budeme venovať tejto našej problematike, ktorá je odnožou, hej, tohto celého systému, tak ľudia tým, že tú prácu vnímajú ako hodnotu, nechcú o ňu prísť, cítia sa byť v podriadenom postavení, vnímajú to ako určitú zmenu, ktorú v tej chvíli podcenia, áno, veľmi sa do toho nevkladajú, nerozumejú tomu, síce trošku cítia, tak dobre, budem ďalej vykonávať svoju prácu, ale už si musím doniesť svoju keľňu, áno, už si musím doniesť svoj rebrík, a ja neviem, svoju lopatu alebo niečo podobné. Možno tam im to trošku tak ako rezonuje v tej hlave, ale ešte stále to vnímajú tak, však mám tu svoju prácu, veď dostávam tie peniaze, možno menej. Ja tu vidím takisto takú pomalú salámovú metódu, že nezvykajú si len priamo títo zamestnanci, aj keď už ani tak ich nemožno nazvať. Pred reláciou sme hovorili, že ako nazvať nositeľa prekariátu. Boli nejaké návrhy? Pomôžte mi. Nie prekár, to sme zamietli, ale
prekarizovaný pracujúci, pretože nejaký taký skrátený pojem je nie je zavedený v nejakej tej pojmoslovnom vyjadrení v tejto oblasti, pretože my sme v podstate, tak ako som v tom úvode povedal, že je to spojenie prekernej práce s proletariátom, takže ten termín prekariat je rovnaký termín, ako je proletariat, čo sa týka zmyslu, ale nie významu. Neviem, či som sa vyjadril dosť jasne. Skrátka,
Dobre. Uh-huh. Dobre. Takto. Každé slovo, ktoré používame, raz niekedy vzniklo. Hej? To znamená, že aj tu na to slovičko vznikne. Opýtam sa pána moderátora, smiem teda operacionalisticky používať v tejto relácii to slovo prekár? Dá sa?
No, neviem, pretože ten termín je prekariat takisto ako proletariat. Čiže prekár to by bola nejaká taká skrátka veľmi zúžená.
Dobre, tak prekarizujúci, pracujúci.
No ale to je zas širší pojem, ten skrátený na úrovni proletára je prekariat.
No,
aj keď to nejako do uši nejde, nedáva to nejakú tú imanentnú logiku, ale tento termín sme prebrali z angličtiny. Od Gaia Standinga a toho Bourdieuho, ktorí toto začali používať ako prvý. Ten Francúz.
Hej, dobre, takže na toto teda termín nemáme. Dobre, v poriadku. Takže keď sa vrátim k tej mojej reakcii, proste prišla nová doba, ktorá mala všetky znaky anómie, sociálne anómie, keď sa rozpadávajú staré zvyklosti a staré zákonitosti a ešte nevznikajú tie nové. A do toho vpadol aj tento prekariát, ľudia s tým proste nemali skúsenosti, nevedeli, ako sa zariadiť, tak jednoducho mlčky s tým súhlasili a prispôsobili sa. Tento pán Švarc, nevieme to aspoň rok datovať, kedy to... Áno, vieme?
Áno, od roku 1990 minimálne podľa Wikipédie.
No, takže presne ako padali tie padal ten starý systém, do toho vznikali nové, ľudia to nepoznali, nerozumeli tomu, jednoducho sa tomu prispôsobili a zrazu táto prekarizovaná práca nám prenikla do spoločnosti tichučko, plazivo, veľmi, veľmi, veľmi zákerne. Teraz to tu máme a máme z toho veľký problém, ktorý bude treba riešiť.
Takže... No, Darinka, sklamem ťa. Tak ako som pred reláciou hovoril s pani Noe. My sme, keď sa v roku 2007 v prvej Ficovej vláde, keď ministerkou práce sociálnych vecí a rodiny bola pani Tomanová, tomuto venovali. Pretože, aby som to uviedol do nejakého takého širšieho kontextu, začiatkom 90. rokov, tak najväčší švarcsystémový zamestnávateľ, minimálne v odbore, v ktorom som pracoval, boli štátne lesy Slovenskej republiky. Tam ten systém toho nábehu na ten švarcsystém prebiehal takým spôsobom, že štátne lesy donútili odkúpiť motorové píly, traktory a všetko ostatné, čo sa používalo na ťažbu dreva a približovanie a tak ďalej. To znamená zvoz toho dreva z lesa. A všetci títo bývali lesní robotníci v stabilnom pracovnom pomere na dobu neurčitú, boli z jedného mesiaca na druhý donútení odkúpiť si motorové píly alebo si kúpiť nové, takže mali len tieto dve možnosti a museli ako živnostníci sa zamestnať, nie že zamestnať, podpísať zmluvu nejakú kontraktnú o tom, že v danom čase, na danom mieste podľa toho, ako si vysúťažili tú prácu, tak ju vykonajú. Napríklad vyťažia nejakú časť toho lesa. A takýto istý systém prebiehal aj u žien v tzv. Pestebnej činnosti, ktoré sa zaoberali skrátka buď sadením stromkov alebo pestovaním týchto stromkov v lesných škôlkach. A teraz k tomu sa dostanem, čo som ja v roku 2007 riešil. U nás v obci tak suseda a jedna aj druhá, tak zhruba cez tri domy, tak boli takýmto spôsobom donútené prejsť z tých lesných žienok, ktoré pracovali v riadnom pracovnom pomere začia socializmu na tento živnostenský systém. Oni si museli uzatvoriť živnosti, vytvoriť pracovnú skupinu. Tieto pracovné skupiny súťažili medzi sebou, ktorá z nich ponúkne pre toho zamestnávateľa, či lepšie povedané, pre švarcsystémového nejakého manažera, či to už bola lesná správa, buď vedúci lesnej správy, alebo dokonca lesník, ktorému tá konkrétna škôlka patrila. A tieto ženy súťažili medzi sebou, že ktorá tá skupina ponúkne nižšiu tú cenu za tú pestebnú činnosť na jeden kalendárny rok. Čiže ten systém už vtedy bol taký zvrátený, že oni častokrát išli na úroveň výrobných nákladov, aby sa nejakým spôsobom vôbec k tej práci dostali. Častokrát im to ani nevychodilo a to, čo povedala pani Greta Noe, oni nemali absolútne žiaden zisk. Oni keď poplatili všetko, zdravotné poistenie potom do týchto ďalších fondov, niečo také ako poistenie v nezamestnanosti, tak to bol nonsens, lebo oni už boli kvázi podnikateľky, čiže živnostničky. A vtedy ma oni oslovili, že keď sa menil v roku 2007, ak si dobre pamätám, to je veľa rokov, že či na základe toho, že poznám ľudí zo Smeru, či by boli ochotní zrušiť tento švarc systém a umožniť tým ženám, aby sa zamestnali na trvalý pracovný pomer v štátnych lesoch. Samozrejme, o toto žiaden záujem nebol. Nech sa páči, Gretka, máte slovo.
Ďakujem pekne a nadviažem na to, čo ste spomínali v tejto chvíli. A síce, že ich v úvodzovkách prinútili k odkúpeniu tých výrobných prostriedkov. Ste to spomínali pred chvíľou. A to je presne to, čo som hovorila, že patrilo od roku 2007, keď pojem závislá práca bol zavedený do zákonníka práce, patril medzi pojmové znaky závislej práce aj, že vykonáva zamestnanec prácu výrobnými prostriedkami zamestnávateľa. Ak tento pojmový znak chýbal, už nešlo o závislú prácu. Tým pádom oni v podstate, ak prinútili tých zamestnancov svojich odkúpiť si tie výrobné prostriedky, prosím, ktorých v tých lesoch pracovali, tak tým pádom chýbal pojmový znak závislej práce a pre toho zamestnávateľa bolo ďaleko, prosím, v úvodzovkách jednoduchšie prinútiť toho svojho zamestnanca, aby sa stal kvázi zamestnancom a teda aby vykonával tú tzv. Nútenú živnosť.
Ja ešte skôr ako dám slovo kolegovi Marianovi Filovi, ktorý už sa vrátil zo zamestnania, tak pripomeniem, že odkupovanie motorových píl alebo tých traktorov prebiehalo v roku 1992, to znamená ešte v Československej federatívnej republike. Pozdravujem ťa, Marian, môžeš pozdraviť našich poslucháčov a môžeš sa zapojiť do diskusie.
Tak pekný podvečer prajem všetkým poslucháčkam a poslucháčom, iba dve pohlavia, štandardne, konzervatívne. No a rád sa zapojím, ja som žiaľ teda nemohol počúvať tú predchádzajúcu debatu, tú pol hodinu, iba posledných pár minút som zachytil, ale mám aj ja takú skúsenosť vlastne, že ma nutili ako programátor, ja som vyštudovaný softwarový inžinier, teda ako vlastne programátor, hlavne teda zameraný na webové aplikácie, ale tak v princípe aj iné veci viem robiť, ale že ma jedna konkrétna firma v Česku, v Prahe, nutila ísť na živnosť proti mojej voli v podstate, s tým, že mi hovorí, že to má výhody, že si môžem náklady na cestu do práce dať do nákladov, hej, že sa mi to odpočíta, že z toho potom nebudem platiť dane a že je to super. No len potom ako došiel som na to, že dobre, ale musím si potom všetky nejaké termíny na platenie sociálky, zdravotného poistenia, neviem akých všetkých vecí ustražiť sám, hej, že to už nerobí ten zamestnávateľ, to je taká prvá vec. Že to vôbec musím platiť, že mi nikto nepovie, ako keby nenadiktuje, čo všetko mám robiť, že to si sám musím zistiť. A to som mal jednu takú potičku vlastne, v Česku sa to volá, že správa sociálneho zabezpečenia, ale je to vlastne ako naša sociálna poisťovňa. A podľa toho, že ktorá, tak je, že buď PSSZ, že Pražská správa sociálneho zabezpečenia Praha je ako zvlášť kraj, alebo potom je Česká správa, Moravská, neviem aká. Takže majú rôzne skratky, hej, ale to SSZ je ako spoločné. No a že vôbec to musím platiť, ja som to netušil, lebo ja som myslel, že keď akože nechcem od nich žiaden dôchodok, čo som nechcel, takže nemusím nič platiť. A potom som zistil, že musím platiť, ale spätne mi teda narátali takú palku, že fú, to som mal čo robiť teda, aby som to splatil naraz, hej, že s tým, že dobre, ešte pekné od nich, že dali splátkový kalendár, že to nechceli.
No moment, takto, ja sa ťa spýtam na niektoré dôležité veci a potom aj pani doktorka Noé ma po prípade môže doplniť. Ak to bolo pred rokom 2004, tak je to možné, ale nelegálnu prácu v tzv. Švarc systéme definuje zákon v Českej republike 435 z roku 2004 zbierky o zamestnanosti, kde konkrétne paragraf 5 sa zaoberá výkonom závislej práce mimo pracovnoprávneho vzťahu, respektíve cudzinca bez povolenia. Takže môžeš ma doplniť, že v ktorom roku to bolo a prečo ťa nejaká firma protiprávne nútila k tomu, čo vie aj nejaký hazucha na Slovensku, hoci nežije v Českej republike.
Bolo to v roku 2004, ja to viem veľmi presne, alebo 3, jedno z toho. Viem to veľmi presne podľa toho, že ja som v Prahe bol vlastne medzi 2002 a 2006 a zároveň viem, že som si musel viesť, alebo teda dať účtovničke, viesť podvojné účtovníctvo, nie je jednoduché, kvôli tomu, že som bol zahraničná osoba mimo Európskej únie. Tam bol vtedy taký zákon, že živnostník môže mať jednoduché účtovníctvo, iba ak je občan Českej republiky alebo občan nejakého štátu Európskej únie, hoci Česká republika ešte v tom čase nebola členom Európskej únie. Ale ani Slovenská republika nebola členom Európskej únie. Takže paradoxne, Nemec mal v Česku v tom čase ako živnostník lepšie podmienky než Slovak. Alebo teda občan Slovenska.
No ale tu sa krátko zmenilo, lebo v roku 2004 sme už vstúpili do Európskej únie.
Nie, 2005. Či? 4? Počkaj, maj, ja aj 1.
Takto, maja 2004. Takto, nešal ma, lebo toto viem, pardon, bolo to v máji a v do NATO, 2004, do dobra, NATO dobra. Sme právoplatne vstúpili. Teraz na budúci rok 29. marca 2024 bude 20 rokov, ako sme v NATO. A do Európskej únie sme mohli tesne vstúpiť potom, ako sme vstúpili do NATO, pretože záujmy podnikateľov Európskej únie chráni NATO. Čiže aby sa náhodou nestalo to, že nejakú korporáciu tu Slovenská republika vyvlastní vo verejnom záujme. To znamená zoštátnym výrobné sa, prostriedky. Za... Takže NATO slúži NATO, nie podľa článku 4, aby chránila nejakých, čo ja viem,
napadnutých... Máš pravdu, bolo to 1. mája 2004, to si dobre pamätám, lebo 1. mája oni vlastne Sviatok práce preformatovali na Sviatok vstupu do EÚ, čo je mimochodom dosť zaujímavý počin. Takže v roku 2003 ma teda nutili k tomuto. Hej, to muselo byť rok predtým, lebo ja určite by som si inak dal, kebyže sme už v EÚ v tom čase, tak si určite dám jednoduché účtovníctvo, nie som blázon. Hej. Takže musel to byť 2003.
No, vieš, o čom sme sa bavili? Hozňa na ceste v zmysle podvojného účtovníctva. Naše pani docentky a doktorky nevedeli. Uh-huh. Peniaze na ceste, tak vieme, aká je to kategória, alebo tovar na ceste v zmysle podvojného účtovníctva. Hozňa na ceste, prichádzajúci do relácií, nevie nikto. Dobre.
To sú takéto veci, ktoré keď máš podvojné účtovníctvo, tak ako keby musíš niekedy zaplatiť vyššiu daň napriek tomu, že ty si nedostal ešte zaplatené od zákazníka. To sú také veci, že to ťa niekedy ide z toho rachnúť fakt. Ako. Obzvlášť, keď si živnostník a nemáš nejaké veľké rezervy, vieš, takže...
To je jasné, tomu sa hovorí druhotná platobná neschopnosť tvojich obchodných partnerov.
Hej, ale štátu je to jedno, vieš, štát ti ako natrepe penále, takže mu je to úplne ako s prepačením.
No veď, dobre, ale nemáme to tak ako za Al Caponeho, že za nezaplatenie daní tak išiel na Alcatraz, hoci mohol veselo vraždiť svojich mafiánskych súperov.
Tak to v USA je to výrazne iné, aby som to nepletol ako sem. Celý aj daňový systém, aj účtovníctvo, aj takéto sú fakt ako úplne iný svet v podstate. No, dobre, principiálne nejaké veci sú podobné, ale je to oproti kontinentálnej Európe dramaticky odlišné. Takže trochu o tom niečo viem. Aj keď dobre. Som vôbec nebol a nepodnikal tam. Ale dobre, tak späť k veci. Čiže ono to akože môže na začiatok vyzerať, ale samozrejme, že oni boli manipulátori, tá firma, čiže oni ma chceli zmanipulovať k tomu, že je to výhodné, daj si to, však ušetriš, hej. No ale keď si ja tu spätne na to pozriem, že koľko som s tým mal nervov a toto a pokuty, ktoré som, nevedel som, že niečo mám urobiť, hej, a potom mi dali to pokutu, že som to neurobil, takéto, no ja by som si to veľmi rád ušetril a radšej by som zostal ako zamestnaný, znaš.
No, keď ja sa vrátim k tomu, o čom sme hovorili, tak práve tieto bývalé zamestnankyne štátnych lesov sa snažili využiť moje kontakty v strane Smer na to, aby som pôsobil nejakým pozitívnym spôsobom, lebo vtedy prebiehalo k zmene zákonníka práce pripomienkové konanie. A samozrejme, aj keď mi to akože formálne prislúbili, nikto reálne s tým nič neurobil a nakoniec ten švar systém v štátnych lesoch bol veľmi výhodný. Ešte pripomeniem, že hlavná výhra to bola pre napríklad takých lesníkov alebo vedúcich lesných správ alebo polesných z toho dôvodu, že ich už nezaujímalo napríklad to, že ako urobiť tomu zamestnancovi výplatu, keď už bol živnostník, nezaujímali ich odvody, nezaujímalo ich zabezpečenie pracovného oblečenia, pohonných môd, obuvy, stravy a ďalšieho, čo v prípade závislého pracovného pomeru bola podmienka a povinnosť zamestnávateľa. Čiže ako náhle ich vytlačili na ten švart systém, na tento spôsob toho predivného zamestnania, tak oni, hoci boli v tom závislom pracovnom pomere, tak ten sa upravoval tak, aby skrátka sa z tých 10 podmienok toho závislého pracovného pomeru niektoré odbúrali. Takže asi toľko na doplnenie.
No, je to každopádne nefér ako voči ľuďom. Dobre, nemám nič proti tomu, keď tá firma dá možnosť a informuje, že áno, má to takéto výhody, OK, môže si to a to, neviem, čo dať do nákladov, ale má to aj takéto nevýhody, hej, musíš si viesť účtovníctvo, keď si nevieš sám, musíš zaplatiť a zase za nie úplne malé peniaze účtovníčku, hej, musíš tamto takéto strehnúť si, také termíny, toto všetko sú nevýhody, toto sú výhody, zváž, chceš tak, bereme aj jedno, aj druhé, ako ty chceš, vyber si, hej, sme pripravení. No, hej, dobre, to by som bral, akože to je férové, to je v poriadku, hej.
Len tu je ešte jedna veľmi dôležitá vec a tá spočíva v tom, že tí ľudia už nemajú nárok na dovolenku a musia si platiť zdravotné poistenie a ďalšie takéto základné veci. Čiže ten človek sa stáva na jednej strane podnikateľom v zmysle toho, čo mu zabezpečoval jeho zamestnávateľ, si musí zabezpečiť pre seba a ešte navyše viesť účtovníctvo.
Áno, takto. Ja som akože v princípe v pohode s tým, že zamestnanec prebere nejak akože väčšiu zodpovednosť za seba ako zamestnanca. Toto bol mimochodom princíp Tomáša Baťu v jeho Baťových závodoch a veľmi úspešne to dokázal robiť. Akorát on to nerobil za účelom zdierania tých zamestnancov, ale naopak za účelom ich zvýšenia ich produktivity, ktoré teda to zvýšenie ich produktivity zároveň vedlo k tomu, že oni zarábali viacej. Čiže...
No len zasa na druhej strane v prípade Tomáša Baťu okrem produktivity išlo aj o to, aby tých zmetkov a tá kvalita práce bola vyššia, čiže to množstvo nepodarkov si museli tí kvázi Baťovi zamestnanci zaplatiť v prípade, alebo dokonca tam bol systém taký, a to už ďaleko odbočujeme, že oni mali zavedené tzv. Výrobno-hospodárske jednotky, ktoré polotovary ďalším predávali.
Áno. Že sa viedlo vnútorné účtovníctvo medzi jednotkami. Áno, to presne takto bolo. Podľa mňa toto je veľmi dobrý nápad v princípe. Len vtip je v tom, že vieš, máš dva extrémy. Hej? Extrém je, že zamestnanec, ktorý nemá skoro žiadne povinnosti a má šialene veľa práv. No a potom opačne je ako ten prekarizovaný živnostník de facto. Hej, jak si to tuším nazval, sa mi zdá.
Áno.
No, tak to niečo zdravé medzi tým, keď sa zoberie to dobre z jedného aj z druhého sveta, to je Tomáš Baťa. Hej, ale môže byť aj nezdravé. Potom to má nevýhody jak zamestnanca, tak toho živnostníka. Takže ja ako osobne, keby mám nejak... že riešiť, alebo sa ma niekto spýta, že ako by som to ja, aby bol povedzme aj ten zamestnávateľ spokojný, aj zamestnanec, tak ja fakt asi by som nič lepšie nevymyslel, než čo vymyslel Tomáš Baťa, ako skutočne. Že nesnažil by som sa zrejme objavovať Ameriku, ale plus minus nejak prispôsobiť ten jeho systém tej konkrétnej domene výroby, o ktorú pôjde. Hej. Že, samozrejme, nedá sa, nie je všetko výroba obuvy, hej, ale tak zase Baťa nevyrábal iba obuv. No. Takže je to otázka, nedá sa to možno úplne všade zaviesť takto, ale akože čo najviac prvkov z toho jeho systému rozhodne, lebo to je podľa mňa ten človek možno akože s dlhým časovým odstupom, ale mal by dostať Nobelovú cenu za ekonómiu. Ja som za to rozhodne. Lebo čo on dokázal a za aký krátky čas v Zlíne a okolia, v podstate aj na Slovensku, však partizanské, to je viac menej jeho dielo. A, tak to je ako obdivuhodné naozaj.
Opäť dáme slovo pani doktorke Gretke Moe. Nech sa páči, môžete na kolegu Fila nadviazať.
Ja by som možno len doplnila takú vec, že sľadom na aktuálnu právnu úpravu, ako je definovaná závislá práca a jej pojmové znaky, neviem, či ich mám vymenovať, aby bolo jasné.
Samozrejme, to je najlepšie, lebo...
Áno.
Toto je vzdelávacia relácia. Nech sa páči.
Aktuálne závislá práca je definovaná ako práca vykonávaná. Tie pojmové znaky je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa. To je jeden pojmový znak. Každý ten je zvlášť pojmový znak. Podriadenosti zamestnanca. Osobne zamestnancom pre zamestnávateľa. Podľa pokynov zamestnávateľa. V jeho mene. A v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Ak sú tieto pojmové znaky v definícii legálnej závislej práce obsiahnuté pri faktickom vykonávaní práce, tak zastávam názor, že nie je možné vykonávať túto prácu pre zamestnávateľa na základe tzv. Nútenej živnosti. Pretože tu by sa človek mohol domáhať v súdnom konaní o určenie právnej povahy vzťahu. To znamená, že ide o zastieraný pracovný pomer. Pokiaľ však ktorýkoľvek z pojmových znakov závislej práce chýba, tak už v tom prípade nejde o závislú prácu a tým pádom je ju možné vykonávať aj na základe občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahov, a teda príklad, mandátna zmluva, príkazná zmluva a podobne. Takže človek, pokiaľ vykonáva fakticky závislú prácu pre nejakého zamestnávateľa v súlade s tými pojmovými znakmi, tak sa môže domáhať súdnej ochrany. To je môj názor. K veci.
Dobre, pani docentka, Darinka, máš slovo. Chceš reagovať či už na mňa, na kolegu Fila, alebo na Gretku Noe?
Veľmi, veľmi veľa toho odoznelo a už som sa malinko stratila v preklade, ale ešte sa vrátim k tomu, kde som ja skončila. Ja si myslím, že tá reakcia z mojej strany bola v celku v obraze, pretože to, čo sa dialo po roku 89, v podstate sa dialo za pochodu procesuálne, áno, to až dorazilo do toho roku 2007, kedy si to už ty, Mirko, pán moderátor, sa pokúšal riešiť a pomáhať. To už boli veci vypuklé, prepuklé, ktoré už tu na v podstate fičali a dokonca s tým, že by to mali ľudia prijať a že je to v poriadku. A znova procesuálne sme dospeli až k dnešnému bodu, až k dnešnej relácii, že to v poriadku nie je. A veľmi sa mi páčilo pán kolega Filo, ako to z vlastného života dokázal ten príklad uviesť. To skutočne krásne, krásne ilustruje princíp prekarizovanej práce a tie manipulácie, ktoré do toho boli vnášané. Budeš si sám sebe pánom, budeš si rozhodovať, ako budeš robiť, aj tie pomôcky, ty si slobodne vybiereš, aké by tebe vyhovovali, hej, že tam a tie manipulácie boli neskutočné, alebo tie žienky v lese, že ešte medzi sebou súťažili, ktorá je samostatnejšia, hej, ktorá viac sa cíti.
Darinka, oni museli vytvoriť pracovné skupiny a šéfky tých pracovných skupín súťažili medzi sebou, že ktorá tá pracovná skupina ponúkne pre toho štátneho zamestnávateľa, de facto, ktorý ich nezamestnával, ale vytváral s nimi kontraktný zmluvný vzťah, ako s tou celou skupinou, ktorá ponúkne najnižšiu cenu práce. Tá cena práce bola v superhrubej odmene, tam sa už nedalo hovoriť ani o mzde.
Presne, úplne, úplne mi drukuješ, presne. Takto sa dokážu ľudia nechať vtiahnuť do niečoho, čo ide v podstate proti ním, ubližuje im, oberá ich o dôstojnosť, oberá ich o slušnú mzdu a ešte im je to prezentované, aké je to úžasné, pretože je to spojené s pocitom nezávislosti, s pocitom tvorivosti, s pocitom vlastného vkladu. To sú strašné veci, ktoré ja sa v podstate teraz dozvedám v súvislosti s touto témou. Takže jednoznačne som za to, aby sa to riešilo, aj keď tam vidím veľké úskalia. A viete, v čom vidím úskalia? Ľudia už sú tak zmanipulovaní, že sú dokonca takí, ktorým to vyhovuje, ktorý už ani inak nechce. Hej? Má tento šalebný, to nie je správne slovo, ale taký oklamaný pocit slobody a mnohým to vyhovuje. A práve z tej oblasti IT, aj keď možno nemám pravdu a možno ma pán Filo doplní alebo to lepšie ozrejmi, ja len upozorňujem na to, že tá prekarizovaná práca sa už dostala ľuďom pod kožu a už to vnímajú ako niečo normálne, čo priniesol nový systém a že je to správne, že je súčasťou nášho pracovného bytia.
No, ja ťa ešte doplním o dva také základné fakty. Títo ľudia, ktorí robia v tom švarc systéme, tak nemajú zo strany zamestnávateľa nárok na napríklad, ak sú v druhom dôchodkovom piliere alebo aj v tomto štátnom, od zamestnávateľa tú časť tej spoluúčasti na tom dôchodkovom poistení. A čo je úplná drastická vec, je tá, že nie sú chránení inšpektorátom práce, lebo sú to podnikatelia. A za tretie, oni nemôžu byť členmi odborového zväzu z toho dôvodu, že nie sú závislom pracovnom pomere ako zamestnanci. Čiže z tohoto hľadiska oni nemajú ani bezpečnostnú, ani pracovnoprávnu ochranu a ani sociálnu. Čiže toto je úplne na tomto zvrátené, že z tých ľudí urobili kvázi slobodných otrokov, nejakých libertínov, ako tých, ktorých v starom Ríme prepustili alebo sa vykúpili z toho otroctva. Toto je tá absurdnosť tohoto systému.
Presne, úplne mi hovoríš z duše. Je to až obludné a ľudia si to pokojne nechali vnútiť a ešte to berú ako niečo normálne, tak neviem.
Marian Filo Byťák. Marian Filo Byťák chcel doplniť, takže Marian má slovo.
Dve veci, takže v tom IT je to práve, že možno trošku nezvyklé a takéto nútenie k tým živnostiam, ale ako možno ako časť toho trhu práce, tak povedať, v IT je toho druhu, že sú niekedy určité IT práce, kde je ako keby výhodné mať toho zamestnanca, alebo teda prekarizovaného živnostníka iba od do, ja neviem, na 2 mesiace, na 3 a koniec. Takže sú určité činnosti, kedy v IT, kedy sa to takto oplatí, ako tomu zadávateľovi práce. Čo môže nejaký objednávateľ, môže to byť štát, môže to byť, ja neviem, Telekom, Orange, alebo kto. Takže nejaké také návalové veci, neviem, spracovať nejakú databázu, hej, akože za nejakým jedným konkrétnym účelom a potom už nič, hej, že to môžu byť také veci, hej, že oni, im sa to neoplatí zháňať nejakého zamestnanca za tým účelom, alebo celý tým zamestnancov, to je taká jedna vec, čiže v IT to nie je akože bežný štandard, ale ja neviem, 10%, možno 15 alebo koľko, neviem to dobre odhadnúť, tých IT prác môže byť tohto druhu. A druhá vec je, že oni sú oni ma čiastočne používali teda na pomoc ako pri ich vlastnom softvere, ktorý vyvíjali, predávali a tak. A čiastočne ma v podstate ako predávali iným, konkrétne nemeckým, rakúskym firmám, ako môj pracovný čas de facto. Hej? Čiže ja som ako živnostník teda chodil de facto na služobky, či do Berlina, do Bambergu, kde som bol ešte, Bregenz, Bodense, to je v Rakúsku, ale takmer na hraniciach so Švajčiarskom. S tým, že samozrejme nejaké diety alebo neviem čo, tak smola, hej, lebo však si živnostník, tak ako my ti dáme prácu, bereš, nebereš, ak bereš, OK, ale tak si sám hradi diety, lebo však čo, akože ty nesi najzamestnanec, my ti nevieme hradi diety, neblázni. Hej. A toto je jedna vec, hej, potom tú cestu, akože dobre, dali auto a dali na pohonné látky, aspoň že tak, hej, v poriadku, alebo mi dali na vlak peniaze, ale už mi akože povedali, že keď mi platia teda nejaký byt, alebo teda nie že byt, ale izbu v byte u niekoho, u nejaký, neviem, študent, tam má po rodičoch byt a prenajímal jednu izbu, tak to našli ako takú ponuku v Berlíne a toto, a za, neviem, koľko to bolo, 250 eur na mesiac, som tam bol, myslím, že 2 mesiace, ale už mi teda ako nehradili na víkendy cestu do Prahy a späť, kde som mal, neviem, kamarátov a nejaké zázemie. Čiže akože smola, že keď už mi to hradia v tom Berlíne, tak nech tam zostanem 2 mesiace v kuse treba. Ne? No a potom akože ja som bol taký dosť ako nešťastný z tohto. A tak sa ma pýtal ten ako nemecký šéf kvázi, hej, ktorému vlastne ma prenajali ako pracovnú silu, ako v podstate agentúrneho zamestnanca. Že čo, lebo oni tam mali také, neviem, raz za 2 týždne večer po práci nejakú party na pláži pri, čo tam je, Špreva, tuším, alebo aká rieka. Je tam taká, no, piesočná pláž, tam bar alebo také stánky a tak, tam party a tak večer, to bol v lete, hej, takže no a že čo som taký, akože, no, nemastný, neslaný, tak som povedal, že toto ako sa mi nepáči, že mi nechcú uhradiť cestu vlákom, čo nebolo málo, lebo to bolo 50 eur a to bolo v roku 2000 nejaký 4 alebo 5, hej, alebo 3 ešte, čo v tom čase 50 eur nebol zase tak úplne malý peniaz, hej, do Prahy a späť. No, tak.
No dobre, pripomeniem, že Nemci v roku 2001 prešli na euro a tam to strašne zdražilo, ale vzhľadom k tomu, že máme polovičku relácie, tak zahráme si jednu pesničku od Karla Duchoňa, Šiel, šiel za vzdialeným cieľom, a potom dáme možnosť aj volať našim poslucháčom. Marian, vydrž po pesničke. Vážená milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu Vzdelávanie pre dospelých, kde sa venujeme prekarizovanej práci a novému pojmu prekariat. Hostiami dnešnej našej relácie sú pani doktorka Darinka Haverlentová, pani doktorka Greta Noe a kolega inžinier Marian Filo. Pokiaľ máte nejaké otázky na našich hostí, tak môžete využiť telefónne číslo +421 910 473 440. Môžete využiť aj aplikácie Telegram, Signál alebo WhatsApp. A teraz znovu odozdávam slovo Marianovi Filovi, ktorého som prerušil, a po ňom bude pokračovať Gretka Noe. Nech sa páči, Marian má slovo.
Aha, ďakujem. No ja som sa dokončil tú myšlenku, že mne vlastne ten nemecký šéf vydupal u toho českého šéfa, že mi zaplatili teda aj tie cesty na víkend, no, domov do Prahy, no vtedy to bol môj prechodný domov, aj tak môžem povedať, že domov do Prahy. Mm-hmm. Čiže paradoxné až bolo na tom, že vlastne ten Nemec sa ku mne ako Slovanovi správal prívetivejšie a bol taký ako ľudomilnejší než ten Čech. Aj to, no, neviem, či to chce nejaký komentár, aj to také možno trpké konštatovanie, ale skutočne vlastne musím povedať, že dobre, počúvam od iných ľudí iné skúsenosti, ale moje osobné skúsenosti sú, že tí Nemci, Rakúšania, Švajčiari sa ku mne správali, ako šéfovia, sa ku mne správali lepšie než Česi. Ne? Čiže, no, alebo Slováci. Ne? Tak.
No, toto je dobre, možno, že to rozoberieme aj s pani docentkou psychológie, pretože tu je dôležité to, že napríklad tu v Rimavskej Sobote nejakí Japonci majú podnik, už ani neviem, či ešte funguje. Tam to bolo také, že slovenskí dráby boli tak agresívni, že dokonca, keď tí ľudia, tí zamestnanci v tej japonskej firme nestíhali splniť ten plán na ten deň, tak ich ani nepustili z tej práce. Tak to bolo zle. Jednoducho museli tú hodinovú alebo celodennú naplánovanú prácu urobiť úplne a kým ju neskončili, tak ich jednoducho nepustili z tej práce. Čiže na to už ani nehovorím, že v Lučenci jedna americká firma, nechcem hovoriť jej názov, aj keď viem, ktorá sa zaoberala napríklad výrobou káblových zväzkov a inými takýmito elektrotechnickými prácami, tak zaviedla to, že ženy, pokiaľ menštruovali, tak museli byť označené tak ako Židia na Slovensku alebo kdekoľvek inde počas Tisovho štátu. Tí mali hviezdy, tieto mali nejaké červené pásky a vtedy mohli ísť viackrát na WC. Tak ďaleko to tu zašlo. Gretka, nech sa páči.
Nestíham sa čudovať, čo počujem. Ja by som na pána Fila rada reagovala, len tak skrátke, že ja netuším, aká bola právna úprava v tom čase, ak správne rozumiem, ten kmeňový zamestnávateľ bol český, áno?
No to vlastne nebol zamestnávateľ, lebo ja som tam bol na živnosť.
Aha, no dobre, tak ale chcela som povedať to, že aj česká právna úprava pozná dohodu o vykonaní práce, ak teda ide o príležitostnú prácu. To znamená, keď ste hovorili, že v súvislosti s IT, ak je práca vymedzená výsledkom, hej, že máte niečo naprogramovať a nechcú vás do normálneho pracovného pomeru, tak aj toto je spôsob, akým ste mohli mať zabezpečené tie práva vyplývajúce z ochrana, ktorú poskytuje aj český zákonník práce, prosím, z tej dohody. Hej?
Áno, však to, pretože oni mi to aj hovorili, akože to je možné, ale s tým zase, že je výhodnejšie byť na živnosť, lebo na dohodu nedostanem, teda nemôžem si dať do nákladov, neviem, náklady na cestu do práce a blablabla, hej? No, čiže, alebo neviem, náklady na nákup kancelárskych pomôcok a všelijaké tieto veci. No.
To ako pani docentka Havrlentová povedala, že to je už úplne vžité a ľudia jednoducho sa tomu prispôsobili. Áno, že skutočne a potom nevidia tie dôsledky, že sú pozbavení napríklad ochrany z hľadiska dôchodkového alebo nemocenského poistenia, alebo to účtovníctvo, čo ste spomínali.
Áno, všetky tie termíny a pokuty a toto, no.
Ale to je presne to, čo ste povedali, toto je ten zastretý pracovný pomer. To je presne to, pretože vy ste vykonávali a zrejme ste naplňali všetky tie pojmové znaky závislej práce a ja sa teda prikláňam k názoru odborníkov z oblasti pracovného práva, ktorí viacero odborných článkov vedeckých som čítala na túto tému, ktorí sa prikláňajú k tomu, že na to, aby došlo k zmene, by bolo potrebné ten počet pojmových znakov legálnej definície závislej práce znížiť, to znamená aktuálne je ich, pôvodne ich bolo 10, v súčasnosti je ich 6, a malo by ich byť menej, za tým účelom, aby to malo pozitívny dopad na tých zamestnancov, vzhľadom na to, že zamestnávateľom sa tak zúži priestor pre pokrytie výkonu závislej práce zákonom zakázanými typmi zmluv, kedy náš zákon teda zakazuje zákonník práce, ako som už uviedla, vykonávať vlastne, alebo teda zabezpečovať si prácu kvázi zamestnancom na základe či už občiansko-právneho alebo obchodno-právneho typu zmluvy. Takže asi by ten zákonodarca sa v budúcnosti mal zamyslieť nad tým a počúvať na tú odbornú verejnosť. Ako príklad uvediem, na slovo vzatá odborníčka je pani profesorka Barancová, ktorá toto vo svojich odborných článkoch prezentuje. A ja si myslím, že by to skutočne mohlo dospieť k tomu, že ten zamestnávateľ by mal ďaleko menšiu snahu zneužívať tieto tzv. Nútené živnosti.
Uh-huh. Ja ešte vás doplním o jednu veľmi dôležitú vec. My sme sa pred reláciou s pani doktorkou Noé dohodli na tom, že budeme vysvetľovať tie základné veci pojmoslovné alebo terminologické. Takže prekarizácia ako samotný pojem pochádza z francúzskeho slova precarité, čo znamená prekernosť, ale keď si to rozmeníme na drobné, tak to je nepríjemná, trvalá neistota, ošemetnosť, chulostivosť, háklivosť, trápnosť, tiesnivosť, nepotrebnosť a nedocenenosť. A v niektorých publikáciách sa píše aj o druhotriedných občanoch konkrétneho štátu. A najhoršie na tom je to, že tento systém nabiehal v západnej Európe od konca 70. rokov, od čias tzv. Thatcherizmu alebo v Amerike Reaganizmu, kedy liberalizmus alebo skôr neoliberalizmus nadoberal na čím ďalej väčšej drastickosti, účinnosti, bezohľadnosti voči tým pracujúcim. A paradox spočíva v tom, že až ten sociológ Guy Standing až v roku 2010 tak ako prvý na svete tak napísal tú prácu Prekariat, nová nebezpečná trieda. Mariam, vracam ti slovo, nech sa páči.
No ja som chcel ešte jednu takú zaujímavosť k tomu Berlínu, ak som tam bol v podstate ako de facto agentúrny zamestnanec vyslaný, že to som nebol iba ja, že tam boli aj z nemeckej, a tentokrát už naozaj ako tej pracovnej agentúry, myslím, že sa to volá ADECO, mám taký dem, že aj na Slovensku pôsobia z Dvomice a do ECCO. No a dvaja chalani a tí mi hovorili, že, akože, že Marian, že ako si fajn chlapík, máme ťa radi, ale prosím ťa, nemocem svojich žiadnych kamarátov ako z Česka, že akože, prečo, aký problém a tak. No a došli sme k tomu, že oni tam mali v tom čase, v tom nejakom 2000, teraz neviem, či 4, či 5, alebo 3, mali mesačný plat cez tú agentúru, lebo plat im dávala agentúra, nie tá firma, v ktorej robili, alebo pre ktorú robili, 1000 eur, ne? V Berlíne, kde v tom čase nájom bytu, celého bytu, myslím teraz nie akože jednej izby v rámci bytu, ale celého bytu nešiel pod 400 eur v tom čase. Takže tí Nemci boli chudáci tam, ako skutočne, čo išli cez tú nemeckú pracovnú agentúru. Ako, a normálne sa báli toho, že ešte nejakých ďalších, neviem, Čechov alebo Slovákov tam doveziem, alebo sa teda prídu so mnou, alebo za mnou, lebo oni budú úplne v háji už potom.
No ale ja si pamätám na to, že viaceré štáty Európskej únie, keď vstúpili hlúpe slovanské štáty plus, a to bolo až neskôr Rumunia a Bulhari, tak oni si dali nejaké také 10-ročné obmedzenia na ochranu ich pracovného trhu. Čiže oni rátali s tým, že aby sa nestalo to, že Poliaci, Česi a Slováci a možno neskôr Rumuni a ďalší zaplavia ich pracovný trh a znížia cenu práce natoľko, že tí Nemcom bude lepšie ostávať niekde na nejakom úrade práce. Marian, ideš?
No, však áno, to je pravda a to platilo v tom čase určite, ale fintafňa. Ja som tam vlastne nebol ako zamestnanec. Ja som bol iba vlastne vyslaný v rámci nejakého kontraktu, ktorý mala nemecká firma s českou firmou.
Čiže jednalo sa o nejakú agentúru dočasného zamestnávania?
Nie. Ona to nie je agentúra dočasného zamestnávania, ale proste česká softvérová firma sa dohodla s nemeckou softvérovou firmou, že požičia nemeckej softvérovej firme jedného zamestnanca, konkrétne mňa. Uh-huh. Na nejaký čas a dostane za to zaplatené nejaké peniaze, z ktorých čas potom tá česká softvérová firma vyplatí mne ako dodávateľovi služby, hej, živnostníkovi. No. Takže tam tým pádom na to vôbec neplatilo to obmedzenie zamestnávania, čo si spomenul tých 7 rokov.
Ja myslím, no, že až 10, ale nepamätám si.
Mne sa zdá, že 7, ale dobre, no.
Pani Noé, nech sa páči, môžete nadviazať.
Ja z hľadiska tej českej právnej úpravy žiaľ nemám dostatočné vedomosti, aby som reagovala na českú právnu úpravu, ale čo sa týka dočasného pridelenia zamestnanca, náš právny poriadok to predpokladá, aj zamestnávateľ, aby pridelil, ale samozrejme na základe písomnej dohody so zamestnancom, že to je ale náš zákonník práce. Takže naozaj, čo sa týka českej právnej úpravy, nerada by som do toho zachádzala, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou tam môžu byť nejaké odchýlky v tej českej právnej úprave a to by som nechcela zachádzať do tej témy.
Darinka, nech sa páči. Ako ty sa díváš na tento problém z hľadiska psychologického?
No to je veľmi ťažká otázka a ešte ťažšie je na ňu zodpovedať. Ja za tým proste vidím, a už som to dnes teda spomínala, aká je neuveriteľná schopnosť prispôsobovania sa ľudí novovzniknutým podmienkam s tým, že ani sa tak nad tým nezamýšľajú, keď im je pomaličky, nenápadne, potrošičke ukrajované z ich práv, z ich možností, z ich slobôd. Hej, že ľudia si pomaly, potrošičke nechávajú nanúcovať nové spôsoby, ako ich obmedzovať, okliešťovať, ako im vnucovať veci, ktoré idú same proti, teda proti ním samým idú, áno. Tá taká podriadivosť ide proste proti samým im. Preto máme aj v súčasnej dobe situáciu takú, akú máme. Hej, že pokiaľ ešte sú obchody plné, pokiaľ ako tak ešte máme podmienky a pokiaľ ako tak ešte funguje to školstvo a to zdravotníctvo. Všetko ako, že ešte ten systém sa úplne nezrútil, no tak prečo by sme trošku si nenechali, hej, niečo vnútiť alebo sa niečomu podriadiť. No však veď v tom živote máme chvíle, ktoré sú ťažšie a ktoré sú ľahšie. A keď sa nad tým zamýšľam, v podstate nám história dokazuje, že ten ľudský jedinec sa za tisícročia vôbec nezmenil. Ale že vôbec. Evolúcia v tomto absolútne nepostúpila ďalej. Ľudia proste sú teraz a tu. Vnímajú len veľmi krátky úsek dozadu a najmä dopredu. Vnímajú len Tie krátkodobé výhody, len to málo, čo teraz získajú a nepozerajú sa ďalej. Neviem, či uvediem správny príklad, ktorý teraz chcem povedať, ako sa bojí proti dôchodcom, akí sú oni zbytoční, zaťažujú systém a niečo s tým treba robiť. No, hovorím, no šialené veci, tá anomia proste prestupuje všetky oblasti ľudského bytia a rovnako aj morálku. A teraz sa podržte, však sa pozrite na vek ľudí, ktorí to propagujú. To nie sú nejakí 30-tnici, 40-tnici, dajme tomu aj takí sú tam. ale tam sú ľudia po 50-ke. 55 im ťahá na 60-ku a oni tvrdia, že treba s týmto niečo robiť. Chápete? Takže tu je taká oportunizmus, hej, to chytenie sa určitej príležitosti, ktorá je bez toho, aby sa človek nad tým zamyslel hlbšie. A s týmto veľmi súvisí aj táto prekerná práca, tento prekariát, ktorý nám tu bol takto podsunutý a my s akou ľahkosťou sme sa tomu prispôsobili. A ak si dobre pamätám, pán moderátor Mirko, myslím, že si hovoril, že je to až 30% práce ako takej, ktorá sa vykonáva na našom území. Je to tak?
Áno, je niekedy v tom roku 2010 tak ten Guy Standing písal o tom, že 25% už pred 13 rokmi bolo z toho celkového počtu pracujúcich v tomto švar systéme alebo v tomto systéme tejto prekarizovanej práce. Ale čo je najhoršie na tom je to, že aj po tej psychologickej a sociologickej stránke je to niečo desivé, pretože už v tom samotnom meste, kde tí ľudia pracujú, tak máme tzv. Vypadol mi ten termín. Skrátka, prvoradý občan, ktorý je nejaký ten rezident toho mesta, ktorý tam platí dane, ktorý tam má nejaký majetok, a potom sú tzv. Druhotriední občania, a tento termín bol kedysi bežný, povedzme v stredoveku alebo na začiatku novoveku, keď začínal kapitalizmus, a má názov denizen, to znamená druhotriedny, druhoradý občan. A teraz, keď si zoberieme napríklad z Bratislavy Válo alebo iní títo primátori, tak oni proti týmto denizénom, to znamená druhoradým občanom, ktorí niektorí to Bratislavčania nazývajú čvarga z východu, ktorá sa tam nasťahovala, ktorá má trvalé pobyty niekde v Košiciach alebo v Prešove alebo kdekoľvek inde, neplatí tam dane. Ale zas na druhej strane, toto je pohľad tých Bratislavčanov z toho pohľadu, že my máme úplne idiotskú legislatívu ohľadom podielových daní. A toto tiež nikto nerieši, pretože ten druhoradý občan tak nemá na parkovanie nárok, alebo ho má podstatne drahšie. Dokonca tam vznikli tie parkovacie zóny, nejaké rozdelenie mesta podľa parkovacích zón, čiže úplná zvrátenosť, že ešte aj verejné priestranstvo na parkovanie je sprivatizované pre nejaké parkovacie spoločnosti a tie brutálne diskriminujú týchto druhotriedných ľudí, ktorí tam nemajú trvalý pracovný pomer, žijú tam v nejakých drahých prenajatých nájomných bytoch, lebo na východe sa nevedia zamestnať. Čiže ja sa nechcem nejako hlbšie do tohoto zahryznúť, lebo je to veľmi ošebentný problém. A keby zavolali nejakí takí staroobčania z Bratislavy, tak budú po mne vrieskať, že zastávam sa tých všelijakých prisťahovalcov, ktorí využívajú mestské výsady alebo výhody a pritom nechcú podieľať sa na tých podielových daniach. Takže asi toľko. Nech sa páči, môžete pokračovať. Marian.
No, ak môžem ja, že ja vidím problém nie v tom, že až tak v tom, že sú blbo nastavené podielové dane, ale hlavný problém vidím v tom, že prečo to hája niektoré typy prác sú najlepšie platené a neviem čo, najvýhodnejšie iba v Bratislave, z celého Slovenska.
No, jednoduchá odpoveď. Pozri si, koľko percent poslancov je z Bratislavy a bratislavského kraja, koľko politických strán má centrály v Bratislave, kde majú predsedníctva, kde je najväčší počet firiem a tak ďalej, a kde sú najnižšie investície. Tu u nás na juhu stredného Slovenska a na východnom Slovensku, kde je najväčšia nezamestnanosť, okresy Veľký Krtíž, Rimavská Sobota, Poltár a Revúca, okrem západného Slovenska. Takže odpoveď je jednoduchá.
Čiže problém je v skutočnosti v koncentrácii moci a kapitálu. Keby sa moc a kapitál dekoncentrovali, či ak to mám povedať, rozhodili ako po celom Slovensku, tak Bratislavčania nemajú problém, lebo tam sa nebude hrnúť 200 tisíc Košičanov alebo Prešovčanov alebo odkiaľ sú každý týždeň. He?
No, budem hnusný a poviem to, lebo Fico, lebo v roku 2010 mala byť postavená diaľnica cez juh z Bratislavy do Košíc a dodnes nie je. A odtedy je 13 rokov.
No, nie je to iba o diaľnici, ale ako...
No, teraz ti poviem úplne inak. Investori ti nepôjdu tam, kde nemajú diaľnice, kde nemajú zabezpečenú tú cestnú infraštruktúru, kde nemajú preto ich podnikanie nejaké to vhodné podnikateľské prostredie, inžinierské siete a všetko ostatné. Čiže tento kapitál nadnárodný sa koncentruje tam, kde sú vytvorené najväčšie tie pobytky, ako hovoria Česi, to znamená najvyššie zvýhodnenia pre týchto podnikateľov, a to robia páni z Bratislavy, ktorí sedia v Národnej rade alebo vláde.
No, dobre, no, tak ako, vieš, aby sme išli k jadru problému, lebo ja to nevidím tak, že by bol problém až tak v tom, že tie podielové dane niekto takto nastavil. Problém je v tej koncentrácii moci a kapitálu v Bratislave. Toto je zásadný problém.
Súhlasím s tebou.
Tak toľko, odo mňa.
No, Gretka, nech sa páči, trošku sme odbočili.
Ja by som len krátko sa vyjadrila podielové dania a podobne. Je potreba povedať, že ja pochádzam z východného Slovenska a žijem pri Bratislave 20 rokov, viac ako 20 rokov, takže to nie je nič osobné voči nikomu. Len poukážem na jeden článok, prvú vetu článku 12 odsek 1 ústavy, ktorá norma hovorí ústavná, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Takže asi toľko k tomuto. Každopádne, čo sa týka aj ochrany vo vzťahu k tým zastretým pracovným pomerom, okrem redukovania tých pojmových znakov, podľa môjho názoru je možné vlastne tomuto fenoménu predchádzať prostredstvom definovania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktoré definície sú tak pozitívne, ako aj negatívne vymedzené v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktoré má v gestii vlastne inšpektorát práce. To znamená, že keď skutočne niekto tu ten zastretý pracovný pomer má, to znamená, že jeho práca, ktorú vykonáva reálne, obsahuje tie pojmové znaky, ktoré sme si menovali v súlade s paragrafom 1 odsek 2 zákonníka práce, tak teda je priestor pre aktivity inšpektorátu práce v danom význame.
Máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme možnosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
Dobrý deň, zdravím všetkých. Christian. Ja by som chcel upozorniť aj tu v Rakúsku, že na tých, to sú 10 tisíc slovenských ošetrovateľiek, a myslím tiež, teda určite viem, že oni majú tiež nejaký hybrid tej samostatnej práce, ako závislej, akože sú podnikateľky, a sú tiež pekne zdierané. Nakoniec im tam priemerná mzda niekedy nepreskakuje, hádam, ani 1000 eur, a to sú odlúčení od rodín a všetko. Podobne bolo kedysi v minulosti, ma zaráža, tí auta boli menšie. Nemali ich, ja neviem, teraz možno aj 50 tonové chodia tí veľké tiráky, A pamätám z detstva, že to bol aj sused, chodil na nákladnom avde, rozvážal nejaké výrobky a vždy išli dvaja na cestu do Čiech a tak. A obidvaja slušne vyžili na tú dobu. A teraz musia sa tu zamestnávať Ukrajinci, že je úplne drzosť, že normálny človek slovenský sa neuživí bez toho, že by chodil na nejaké týždňovky. Viete, a vtedy celkom pekne to išlo. Kto sú tí, ktorí vševládni lichvári sú konečne užívateľa týchto výhod a skutočne nahúkajú normálnemu obyvateľstvu, že aké máte výhody, jak je to dobre. Len si uplečte ten bič na seba a všetky tie minulostáročné boje za 8-hodinový pracovný čas a podobne. A ešte konkrétne, mám tu jedného kamaráda, ktorý chodí s tými kabelami, čo už je aj v Bratislave, kdekade rozváža pizzu a jedlo. A on má pracovný úraz. Padol na tom bicykli, to zastane. A 2 mesiace marodoval. A on musel vyžiť, pretože predtým nemal nejaké veľké výkony, tak musel vyžiť asi zo 400 eur, pretože tá zmluva je tak robená, že si tiež Freidienstnehmer, ako praktický živnostník, platíš všetko na konci roku, a tiež to je pekný balík, potom keď sa to načíta, a tá výhoda tej voľnej služby prináša aj to, že Krankenkasse, nemocenská, mu platí len polovicu celkového zárobku za posledné 3 mesiace. Takže on mal tiež nejaké slabšie mesiace, tak mu to vyšlo na 400, on tiež klávka nechodil. Tak len tak, držte. Ale je to skutočne na zamyslenie. Kde sú tí... Lebo to množstvo tovaru, čo sa prepraví, to treba len pri tých šoféroch. Viete, tam musia byť zisky jak svinia. A kedysi sa uživili všetci a slušne, a teraz nikto, musíme ísť na Ukrajinu a ešte možno ešte ďalej, kto vie kde. No, tak majte sa. Počúvam.
Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, Marian, môžeš pokračovať.
No, toto je zaujímavé, že s tými šofermi konkrétne, ja som vlastne meškal do tejto relácie kvôli tomu, že v Žiline vyhlásili prázdninový cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy kvôli tomu, že nie je šoférov. Takže niektoré spoje proste vynechali. Viac menej to išlo úplne mimo cestovného poriadku. Nedalo sa absolútne spoľahnúť na cestovný poriadok. A ja neviem, že či ich viacero pochorelo na chrypku alebo koronu, nedaj Bože. A tieto veci. A že mali výpadok a nemali žiadnych náhradníkov alebo čo sa stalo, ale skrátka z ničoho nič vyhlásili, že od dneška je prázdninový cestovný poriadok. Vôbec to nebolo dopredu oznámené. Čiže akože na hlavec. A viem, že dlhodobo oni robia, dávajú si inzeráty aj na zastávkach, to vidíme tak, že prakticky na každej jednej zastávke MHD, že náborový príspevok 3000 eur, že dostanú, keď nastúpia, akože okamžite 3000 eur, aby vôbec nastúpili, hej, do práce. Alebo potom alternatívne, že im zaplatia vodičak na autobus, trolejbus, čo je dosť drahá vec, mimochodom, to je hodne cez 1000 eur. Takže, a plus, že čistého plat má minimálne 1000 eur, že, a častokrát aj výrazne viacej. No napriek tomu ich nie je, tých vodičov, neviem, kde sa deje chyba, ale nie je. A dokonca ani nestačí ani ten import z Ukrajiny.
Dobre, prehráme jednu takú celkom zaujímavú upútavku, reklamu, alebo neviem, ako to nazvať, na jednu takú konferenciu, ktorú organizuje KOZ, týka sa skracovania pracovného týždňa. Tam bolo povedané nasledovné a potom to rozoberieme v ďalšej časti relácie.
A ja začnem otázkou. Prečo ešte stále máme až 5-dňový pracovný týždeň? Je najvyšší čas venovať viac času svojej rodine a svojim blízkym. Veď predsa chodíme do práce preto, aby sme žili, a nie naopak. A garantujem vám, že spokojný zamestnanec ktorý bude oddychnutý, bude efektívnejší ako zamestnanec, ktorý je unavený.
Myšlienka štvordňového pracovného týždňa sa mi veľmi páči, pretože zamestnanci, ktorí majú viac času na oddych a voľnočasové aktivity, môžu byť kreatívnejší a inovatívnejší, pretože ich mysel má možnosť oddychovať a načerpať nové sily.
Lebo okrem iného potrebujeme čas na sebarozvoj a vzdelávanie.
Lebo aj práca v bezpečnostných zložkách je fyzicky a psychicky náročná a vyžaduje si dlhší čas na regeneráciu.
Lebo treba žiť život aj s rodinou, priateľmi, venovať sa koníčkom, záľubám. Na toto sa v dnešnej upracovanej dobe veľmi záľubá a je to smutné.
Pretože vyššia produktivita nám umožní menej pracovať, viac cestovať a spoznávať svet.
A preto chce Konfederácia obchodných zväzov túto tému prinášať na stôl a viac o nej hovoriť. 22. novembra organizujeme veľkú konferenciu na tému skracovania pracovného času. V najbližšom období to bude jedna z našich priorít.
Takže v stredu budú mať konferenciu na tému skracovania pracovného času. A teraz horšia otázka ako pre Šalamúna. Ako to urobiť v prípade prekarizovaných ľudí, ktorých je 1/3 zo všetkých pracujúcich? Ja z tohoto hľadiska, keď tí ľudia nemajú svojho šéfa, nemajú svoju stanovenú, čo ja viem, 8-hodinovú pracovnú dobu, čo ja viem, 4 alebo 5 krát do týždňa. Ako je toto vôbec možné urobiť, alebo či ako rozťa ten gordický úzol, pretože ja v tomto zatiaľ nejaké riešenie nevidím alebo nepoznám. No tak kto sa ujme tejto veľmi ťažkej úlohy a otázky, či vôbec ste sa niekedy nad tým zamysleli, ako tí ľudia v tom švarcsystéme alebo inak prekarizovaní, pracujúci, ktorých je 1/3 zo všetkých zamestnancov, ako sa im dá skrátiť pracovný čas? Ja si to neviem predstaviť.
Ak smiem, by som sa ja si neviem dosť dobre predstaviť, že títo ľudia, ktorí vykonávajú tzv. Nútenú živnosť, že by pracovali 4 dní. Ale môžem sa mýliť, pretože práve títo ľudia sú závislí od toho, kedy majú prácu a nemôžu si veľmi zrejme vyberať, že dnes, tento týždeň budem robiť 4 dní v týždni. Práve naopak. Môj osobný názor.
Toto je veľmi dobrá poznámka z jedného prostého dôvodu. Niečo také ako 4-hodinový pracovný týždeň existuje napríklad v US Steele. Tam v prípade trojzmenej prevádzky, aj keď mi to matematicky nevychodí, neviem, ako to robia, možno, že by dobre bolo, keby nám nejaký poslucháč z Košic zavolal, ktorý buď priamo robí v US Steele, alebo niekoho z rodiny tam. Podľa toho, čo tuším, že Jan Košť hovoril v jednom takom podcaste, tak bolo spomenuté niečo v tom zmysle, že oni majú 34-hodinový štvordňový pracovný týždeň, takže toto by ma celkom zaujímalo, pretože vo Francúzsku je síce 5-dňový pracovný týždeň, ale majú dohromady 7x5, 35, to znamená, robia po 7 hodín. Lenže vo Francúzsku, po Slovensku je najviac nadčasov, takže tí ľudia síce teoreticky aj podľa nejakých pracovných zákonov majú 7-hodinový pracovný deň, ale oni robia podstatne viac. Takže ja si toto neviem predstaviť, že ako to doriešia, ja neviem, odbory sa nestarajú o prekarizovaných ľudí, lebo to sú kvázi podnikatelia. Tak či je to vôbec možné niečo takéto otvoriť na Slovensku, možno pre tie 2/3, ktorí majú nejaké pracovné úväzky, či už na dobu určitú, alebo trvalý pracovný pomer. Darinka, ty by si sa mohla na toto pozrieť z toho psychologického hľadiska, prečo my robíme 5 dní do týždňa a 8 pracovných hodín, keď 8-hodinový pracovný týždeň zaviedli voľakedy za Masaryka, tuším, že v roku 1919, a tuším, od roku 1969 sa postupne skracoval ten pracovný týždeň zo 6 na 5 dní. Ja si pamätám ešte na niečo také, že moji rodičia tak na obed sa vracali z práce v sobotu, čiže ono to nebolo nejako skokovo, že od zajtra, čo ja viem, v sobotu nerobíme alebo nebudeme robiť povedzme v piatok, ak sa zavedie ten štvordňový pracovný týždeň. Z hľadiska tohoto, ja neviem, či je problém v tom, že odbory za to nebojujú, alebo tí ľudia si nehája svoje práva, alebo v čom je vlastne ten problém?
No, takto, ja to pojmem zo svojho uhla pohľadu. Ja si pamätám ako dieťa, rodičia chodili do práce aj v sobotu. Potom bol nejaký preklenovací čas, neviem či rok alebo koľko, že každá druhá sobota bola voľná. No a potom to teda zaviedli, ako nastalo. Lenže vtedy v porovnaní s dneškom fungovalo právo, fungovala morálka, fungovali čistejšie, otvorenejšie medziľudské vzťahy. Proste celý ten systém nebol zďaleka v takom marazme, ako máme dnes. Hej? Takže dnes už je to, už je problém toto zaviesť. Na to, aby sa to zaviedlo, proste musí ten systém fungovať, musí byť zdravý, musí pulzovať a môže si ten luxus dovoliť, aby mohli byť 3 dni voľna a 4 dni pracovné. A ja napríklad z psychologického hľadiska, ja sa k tomu veľmi prikláňam, lebo naozaj, keď ten človek sa môže venovať rodine, koničkom, určitým svojim veciam, úplne inak potom vníma to zamestnanie a aj sa naň teší, lebo aj teraz počúvam zase do roboty v pondelok, že tie 2 dni sú málo. Čiže sú to dve odlišné veci, ktoré s tým súvisia. Na jednej strane prikláňam sa za to, na druhej strane máme tak zničenú spoločnosť, systém, že v súčasnosti nevidím to absolútne možné, že by toto sa zaviesť mohlo. Ale fandím tomu.
Ďakujem. A teraz sa spýtam ešte pani doktorky Grety. No, vy máte vyštudovanú aj ochranu. Marian, vydrž chvíľočku. Jedna taká premisa, ktorú otvorili odbory, je tá, dokonca Monika Uhlerová na jednom takom podcaste alebo v jednom článku, si nepamätám, hovorila, že práca otepluje planetu. My tu zavádzame všelijaké euroidiotiny ohľadom nejakého Green Dealu a ďalších vecí. Budeme pomaličky kontrolovať uhlíkovú stopu a všelijaké blboviny. Prečo by sme nemohli skrátiť pracovný týždeň o jeden deň a máme o 20% teoreticky menej z pracovného procesu, menej tých splodín a to oteplovanie tej planety sa spomalí aj bez toho, aby sme likvidovali spaľovacie motory a zo Slovenska sa stal nejaký Detroit strednej Európy.
Neviem, ako sa slušne k tomuto vyjadriť, čo najslušnejšie. Ja si myslím, že či bude človek robiť 4 dní v týždni, 5 alebo 7 dní v týždni, nebude to mať vplyv na globálne oteplovanie. Takže s touto premisou, tézou nesúhlasím ja.
No, skúste to zdôvodniť. To znamená, poviem to teoreticky a budem teraz hrať nejakého diablovho advokáta Moniky Uhlerovej. To znamená, ak tie fabriky a všetko ostatné budú ten jeden deň do týždňa navyše zatvorené, tak tým pádom toho menej nielen vyrobia, ale máme volajúceho poslucháča, ten bude asi múdrejší ako ja. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
A srdečne pozdravujem Eva, Evka Michalovce, srdce Zemplína. No, nemyslím, neviem, či múdrejší, ale mám svoj uhol pohľadu, svoju skúsenosť, keďže som pracovala vo všetkých troch sektoroch, takže mám osobnú skúsenosť. Či je to štátna správa, samospráva, či je to tretí sektor a či je to podnikanie, teda ako samostatne zárobková činná osoba a právnická ako fyzická. Aj. No, ďakujem za výborných hostí. Skvelá téma. Druhá vec, môj postoj, moja skúsenosť je, že v podstate my tu ako by sme pestovali systém novodobého otroctva. Hej. To, čo zoberme si, koľko ľudí chodí za prácou do zahraničia, koľko ľudí je zamestnaných či v štátnej správe, alebo v školstve, teda v armáde, koľko ľudí je nezamestnaných, koľko je nútených, aby bol evidovaný a zaplatil si len nejaké odvody. Viem, čo to je proste byť ako samostatne zhrbkovo činná osoba, áno, plať si sám dovolenku, zabezpečí sám obed a sú šokovaní ľudia, ktorí idú do tejto sféry robiť a povedia z úradu, že toto som nikdy nezažila, lebo ja som mala vždy obed nachystaný a v podstate som sa ponáhľala domov, o 16. hodine si zložím pero a idem. No, odporúčam každému vrele, aby skúsil všetky tri možnosti, pokiaľ má na to chuť, ako sa povie, a gule. A myslím si, že toto je systém, ktorý, tak ako hovorila aj pani doktorka, treba ho dať dole jednoducho. Je to prehnité, je to vyčerpané a je to ako keby v takej tichej až v akénej podobe pestované, aby ľudia boli zamestnaní, aby boli zahlušení iba tou starosťou, že zabezpečiť sa, niekedy mať 2-3 práce, kedy sa teším na rodinu, lebo prichádzam z Nemecka, odchádzam. To mi hovorili klientky. 3 dni pláčem, keď odchádzam do Nemecka, 3 dni pláčem, keď sa teším domov. Toto je rozbitie rodiny. Toto, ja to vidím tak. Ej, takže tento systém súhlasím prekopať, preorať dole. A druhú vec, keď môžem, Mirko, tam si počuješ?
Áno, počúvam ťa, som samé ucho, aj naši poslucháči, čo nám povieš?
Tak jasne, je to jeden úvod pohľadu, je z toho právneho, z toho psychologického hľadiska, ty vieš, a poviem, až keď si to človek odskúša v tých všetkých troch sektoroch, tak potom vie, môže porovnávať. Hej. Ja to nehovorím ani v zlom, v žiadnom prípade, ale hovorím to v tom dobrom úmysle, že proste byť zamestnaný, mať zaplatený odvod a popri tom ešte pozrieť sa, čo si ešte môžem urobiť, je niečo úplne iné, čo pani Greta predpokladám, že určite dobre vie, ako proste zabezpečiť sa a sama ešte duplom, keď je samoživiteľka. Takže to pred týmito ľuďmi určite klobúk dole a určite tento celý systém treba prebúrať, ale keď môžem, Mirko, keď môžem využiť príležitosť na pozvánku, na takú udalosť, ktorá sa dotýka aj, myslím si, že aj pani Greta Noé by mohla veľmi sa zapojiť do tejto aktivity. Je to, môžem povedať pozvánku?
Samozrejme.
No je to pozvánka na až medzinárodné zhromaždenie Stop VHO, čo bude 26. novembra, teda v nedeľu v Bratislave, o 15. hodine na Hodžovom námestí. Bude to aj kolovať sociálnymi sieťami. Je to v medzinárodnej takej spolupráci, keďže sme boli účastní aj v Budapešti 5. novembra. Takže pozvánka sa bude šíriť v maďarskom, nemeckom, slovenskom jazyku a je to v takej téme aktuálnej, vysokoaktuálnej Stop VHO za mier a slobodu v Európe. Bude to medzinárodné zhromaždenie v Bratislave, už nám potvrdili aj zahraniční ľudia účasť. Máme za cieľ sa snažiť o takú byť zjednotený v láske do tej spolupráce za mier a slobodu v Európe, v srdci sveta, pretože vidíme tu veľa súperenia a je tu málo takého, takej spolupráce, takže vítaní sú aj nielen verejnosť, ktorá to organizuje samozrejme, ale vítaní sú aj politici, aj média bez obmedzenia, či sú z takej alebo onakej strane. A prosím, príďte všetci, lebo repríza nebude. V Košiciach sa toto zhromaždenie uskutoční už v piatok, 24. tento týždeň novembra, od 17. hodine pri hlavnej bráne, pri dolnej bráne, opravujem, na hlavnej ulici. A ešte vo zvolenie, čiže bude to taká šnúra troch stretnutí, ktoré vyvrcholia v Bratislave. Vo zvolenie 25.11., teda novembra, v sobotu na námestí SNP pri Valaške, tiež o 15. hodine. Keď chcete kontaktovať v Bratislave takých organizátorov alebo spoluorganizátorov, môžete byť pri tom. Je tam Peter Marček, doktor Liták, Ľuboš Volko, pán Heredoš a ďalší, doktor Vajs, myslím. Proste bez ohľadu na to, kto akú stranu, vládu, národnosť propaguje, chceme sa spojiť Košice 24.11. zvolen 25. a 26. medzinárodné zhromaždenie STOP VHO v Bratislave o 15. hodine na námestí. Takže kto ste boli alebo videli Budapešť, tak ste videli, že tam boli Švajčiari, boli tam Nemci, boli tam Rakúšania, to prvý odštartovali. Takže my budeme až tretí, no a je to taký v tomto deadline i novembrovom taký možno posledný v Európe, posledné zhromaždenie alebo ostatné predtým, než bude niečo ešte, nejaký postoj sa uzatvárať v maji budúceho roka. Takže ďakujem.
Evka, no, chvíľočku ešte ostane, kolega Marian sa pýta, kde sa to dá nájsť na webe, o čom si hovorila, na Facebooku, na Telegrame, kde sa tieto informácie dajú nájsť, môžeš informovať našich poslucháčov a takisto aj kolegov.
Takto, pozvánka ide vonku dnes, zajtra, z dôvodu toho, že tie oznamy na mestské úrady, aby to predchádzali, tak v Košiciach je to oznamené, vo zvolení je to na ceste a v Bratislave verím, že už aj Peter Marček to oznámil. Takže je o tom video, keď pôjdete na YouTube kanál, momentálne keď si dáte kanál Eva Copaková, tak je tam to video zverejnené pozvánky, ale na facebookových sieťach určite sa to bude šíriť cez Facebook v podobe, bude to taká tmavá pozvánka s holubicou, šír, príď, medzinárodná konferencia Bratislava 26.11. a myslím, že budú o tom informovať aj u teba v Slobodnom vysielači, aj doktor Peter Lipo. A ak potrebuje tvoj teda kolega, tak rada prepošlem tebe, respektíve ty to prepošli ďalej. Pretože máme takú dohodu, ako postupujeme v tých krokoch, aby to nebolo také, aby to bolo proste korešpondujúce medzi sebou a kooperujúce, spolupracujúce, tak.
A ďakujem veľmi pekne Evke Copakovej. Teraz ešte pripomeniem, pokiaľ to niekto nebudete vedieť nájsť, tak ja ten link už mám. Môžete napísať na e-mailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com. Využívajte výlučne gmailovú adresu mimoživého vysielania. Gretka, nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem pekne za slovo, pani Euke, veľmi pekne ďakujeme za pozvanie. Som práve pozerala do kalendára, kde v tom čase budem a v ktorom meste sa mi to podarí stihnúť. Samozrejme, budem usilovať o to. A čo sa týka aj názoru na to, že pôsobil aj v súkromnom, aj v štátno-zamestnaneckom pomere a tak ďalej, ja sa s jej názorom stotožňujem, že človek, ktorý to asi nezažil, tak to ťažko pochopí, tie rozdiely. Ja sama teda okrem štátno-zamestnaneckého pomeru som zažila tiež aj podnikanie, aj zamestnaná v súkromnom sektore a tak ďalej. Takže dokonale sa s jej názorom stotožňujem. A možno by som si dovolila takú úvahu k tomu, ako by sa táto situácia dala na Slovensku riešiť elegantne. Tu by musel vstúpiť náš zákonodarca, aktuálne v novom zložení, do tejto problematiky a mohol by upraviť v predpisoch, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, takzvanú prezumpciu pracovného pomeru. Trošku bližšie uvediem. Prezumpcia existencie pracovného pomeru je príkladmo obsiahnutá v právnej úprave Holandska tak, že fyzická osoba vykonávajúca prácu za odmenu v prospech inej osoby 3 po sebe nasledujúce mesiace v rozsahu minimálne 20 hodín mesačne sa prezumuje, že je osobou, ktorá vykonáva prácu na základe pracovnej zmluvy. Zároveň prezumpcia existencie pracovného pomeru je zakotvená aj v právnom poriadku Estónska a podobne. A ďalším príkladom je napríklad právna úprava v Slovinsku, kde sa prezumuje existencia pracovného pomeru v prípade, ak sú splnené určité, a teda nie všetky, znaky pracovného pomeru. Takže keby sme to chceli per analogiam previesť do právneho poriadku našej republiky, ako príklad uvádzam do zákonníka práce, tak vlastne zákonodárca by možno jednou vetou, nejakým odsekom, nejakom ustanovení mohol zaviesť, že nie je nutné naplniť všetky znaky pracovného, teda znaky závislej práce na to, aby sa prezumoval ten pracovný pomer. A tento názor ohľadom prezumpcie pracovného pomeru samozrejme v tých odborných vedeckých článkoch píšu aj odborníci z oblasti pracovného práva, takže asi pre nich toto nie je žiadne novum, ktoré som teraz vyriekla. Takže možno z hľadiska úvah de lege ferenda do budúcnosti.
Takže ja ešte doplním a nadviažem na Evku Copákovú. Vzhľadom k tomu, že ma viacerí poslucháči kontaktovali, či už tento, ale najmä minulý týždeň, tak treba tlačiť na našu vládu a samozrejme parlament ohľadom tej toho dodatku k tej pandemickej zmluve VHO, pretože okolo tohoto je obrovské množstvo nejasností. Viac svetla do tohoto, verím tomu, že dostaneme s našimi hostiami v sobotu 25. 11. tohto roku s tým, že budem sa snažiť pozvať hlavne tých, ktorí nezaujímajú taký postoj ako napríklad Tomáš Taraba alebo Ľuboš Blaha, ktorí sú presvedčení o tom, že ten termín do konca tohoto mesiaca nie je nejaký striktný, že sa tam jedná o nejaké také pripomienkovacie konanie. Posledná otázka, pani Noe. Aký je váš na toto názor? My sme síce o tomto hovorili do konca relácie, už máme len 2 minúty, tak pokúste sa za tento čas urobiť nejakú takú putavku na tú reláciu sobotnú a vniesť trošku viac svetla do toho, ako je to s tou pandemickou zmluvou.
Možno pripomeniem, že som napísala monografiu Núdzový stav, ktorá predpokladá pandémiu, alebo teda ako núdzový stav, ako druh krízovej situácie predpokladá pandémiu a teda je upravená v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu. A ja by som na tú otázku v tejto chvíli reagovala asi veľmi krátko uznesením Ústavného súdu z roku 99, v ktorom Ústavný súd uviedol, že medzinárodné zmluvy o ľudských právach majú osobitné postavenie v systéme prameňov práva Slovenskej republiky a za podmienok ustanovených v článku 11 ústavy, v súčasnosti je to článok 7, odsek 2, odsek 5, eventuálne článok 154 ústavy, majú tieto medzinárodné zmluvy prednosť pred zákonmi, nie však pred ústavou. Takže natraz asi taká krátka reakcia s odkazom na to, že pandémiu máme upravenú v ústavnom zákone a problematike tejto zmluvy, keďže som sa ešte nevenovala, sa určite v tomto týždni venovať budem a zrejme sa prihlásim aj do tej diskusie vašej, ktorú budete mať, pán Hazucha, s vašimi hostiami na túto tému a budem klásť nejaké otázky, ktoré budú zaujímavé.
Výborne, ste pozvaná. Bohužiaľ, čas dnešnej relácie sa veľmi rýchlo končí. Pani docentka Havrlentová, nech sa páči, posledných 20 sekúnd na rozlúčenie sa s poslucháčmi.
Ďakujem veľmi pekne. za pozvanie a možnosť aspoň trošku z toho psychologického hľadiska podhaliť zákernosť prekariátu a prekernej práce a dúfajme, že toto nie je posledná relácia, budeme pokračovať v riešení mnohých problémov, ktoré tu máme a som rada, že som toho účasťou. Ďakujem ešte raz za dopočutia.
Ja ďakujem nielen tebe, ale aj kolegovi Marianovi Filovi, s ktorým sa lúčim, a taktiež pani doktorke Grete Noe a samozrejme tebe, Darinka. Prajem vám príjemné počúvanie. Bolo mi cťou.
Krásny zvyšok dňa.
Ďakujem veľmi pekne. Teším sa na sobotu.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.